Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Da, înțeleptul Solomon surprinde toate aspectele vieții noastre, inclusiv cel legat de relații, relații apropiate, relații de cuplu, acolo unde poate exista iubire și poate exista în același timp și infidelitate sau gelozie, din păcate. Vreau să-i spun bun revenit la emisiune pastorul Ioan Orban, mă bucur de o nouă întâlnire.
De asemenea, mă bucur să fim la oaltă în jurul unui subiect atât de actual.
Domnule Ioan Orban, discutam despre infidelitate, despre efectele acesteia și din capitolul 6 al cărții Proverbelor mai aflăm și alte aspecte în legătură cu infidelitatea. Iată ce spune înțeleptul Solomon în versetul 30. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocarea nu-i se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu lasă înduplecat nici chiar cel mai mare dar. Așadar, efectele infidelității sunt destul de ample. Vorbeați în emisiunea noastră anterioară despre singurătatea pe care un astfel de om care a sărit dintr-o relație într-alta o retrăiește în finalul vieții. Până acolo însă, chiar dacă este iluzia unei bucurii, a unei împliniri, sunt și în acele perioade costuri. Și aici aș vrea să vă întreb un pic, în alte planuri ale vieții, care ar fi alte consecințe ale infidelității?
Ați observat cât de adânc grăiește înțeleptul, spunând că un om care fură, dacă este prins cu furtul, trebuie să dea de 7 ori înapoi tot ceea ce a furat, până acolo încât își pierde chiar toată averea. Aceasta este oarecum judecata. Este o judecată aspră, dar mai adânc în consecințe.
Adică, în planul material, până la urmă, lucrurile se pot reglementa.
Se pot reglementa și poți să ieși oarecum pe cauțiune. Dar atunci când un bărbat atentează la soția sau la nevasta prietenului său sau al altui bărbat, consecințele pot fi extraordinar de grele, până la pierderea vieții. Chiar legea lui Moise prevedea ca adulterul să fie condamnat cu moartea. Era scos în afara cetății și era ucis cu pietre.
Nu era prea aspră pedeapsa?
Era aspră, dar era totuși o atitudine pe care Dumnezeu nu și-o dorea deloc în mijlocul poporului, și prin aceste intervenții ale legii încerca totuși ca acest păcat să fie oarecum eludat din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Însă ceea ce este trist, că fiind chiar atât de mare judecata și atât de aspră condamnarea, totuși au fost oameni, bărbați și femei, care au fost prinși în acest dezmăț al păcatului, al călcării poruncii a șaptea. Și aici, în capitolul 6, în mod deosebit, spre încheierea capitolului, înțeleptul vorbește tocmai despre această activitate a unor persoane de sex feminin, cel puțin așa le amintește acolo, și se referă la prostituție. O prostituție care este plătită, este totuși o prostituție care nu este atât de condamnabilă cât este de condamnabilă atitudinea unui bărbat care atentează la soția altui bărbat.
Deci să înțelegem, din punct de vedere moral, prostituția, să spunem, este la fel de păcătoasă
este.
Ca și un adulter în relații de felul acesta. Însă, este un act asumat, da?
Da, și
este cineva care și-a asumat actul respectiv.
Da. În consecință, nu este atât de grav ca și un bărbat care atentează la soția prietenului său. Așa spune aici înțeleptul. Bineînțeles că Scriptura nu promovează ideea că e bună prostituția și folositoare. Nu, din contră. Și acolo vorbim despre călcarea poruncii a șaptea. Dar, în consecințe, vom observa că acolo unde intervine infidelitatea, este doar primul pas al căderii. După aceea, urmează părăsirea căminului conjugal, părăsirea copiilor. Nu în ultimul rând, au fost foarte multe situații în care s-a ajuns la omucidere din această pricină. Mergând prin mai multe penitenciare, am găsit mulți bărbați care au atentat la viața altui bărbat tocmai din această pricină.
Sau la viața partenerei.
Sau la viața partenerei, sigur că da. Pentru că imoralitatea care apare într-o relație sau o cădere a unuia poate cauza distrugerea întregii familii și au pierdut lupta cu viața și cu mântuirea nenumărate familii pe pământ din această pricină. De aceea, vedeți, legea lui Moise cât de aspră era. Și nu o condamnăm. Acum, noi nu o condamnăm. Legea lui Moise, la vremea aceea, a fost de asemenea natură. Tocmai ca să ferească baza poporului de o cădere în masă, cum erau păgânii care au dus până la cele mai înalte cote ale destrăbălării pe care le desfășurau chiar pe înălțimi. Zeitățile lor erau săturate prin acest dezmăț și prin imoralitate. Aceasta era atitudinea popoarelor care înconjurau poporul lui Dumnezeu. Iar poporul Israel era tot mereu tentat ca să cadă în această plasă și în această ispitire a popoarelor care îi înconjurau. Erau popoarele cananite care aveau un trai bogat și zei și dumnezei de diferite forme, iar imoralitatea era până la urma urmei ceva de dorit și nu de judecat. Și iată că vine Dumnezeu și scoate un popor care să lumineze, care să prezinte adevărul temeinic al lui Dumnezeu în ceea ce privește relația dintre o femeie și un bărbat. Ceea ce Dumnezeu și-a dorit chiar din Eden, legământul acela veșnic între o femeie și un bărbat, atunci când în fața altarului s-a spus cuvântul da, înaintea lui Dumnezeu, față de legământul acesta al căsătoriei, acela trebuie să dureze până la moarte, până la venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea nu este potrivit și nu este bine. Și Dumnezeu n-a văzut de bine chiar de la început ca un bărbat să aibă mai multe neveste sau o femeie să aibă mai mulți bărbați. Curăția trupească este un prim pas care duce spre o curăție sufletească după voia lui Dumnezeu.
Așadar, ne dăm seama că infidelitatea poate costa foarte mult. În primul rând, mă gândesc la situații în care parteneri din cupluri diferite se întâlnesc, distrug ambele cupluri. Sunt copii care, din păcate, să spunem, legislația de față, în ceea ce privește încredințarea copiilor, are costuri foarte dăunătoare. Când copiii merg dintr-o familie într-alta, când 2 săptămâni stau la un părinte, 2 săptămâni la alt părinte, când fiecare dintre părinți are un alt partener și copiii sunt bulversați, derutați, nici nu mai știu unde le este locul.
Dar am văzut multe situații de-a lungul vieții mele în care fie bărbatul, fie femeia și-au dorit o altă viață. Nu erau mulțumiți cu viața pe care o aveau înainte. Unii s-au dezgustat de biserică, de exemplu. Nu le mai plăcea să meargă la biserică. Soțului îi plăcea să meargă la biserică, soției nu. Ei îi plăceau mai mult filmele, aplecarea spre lume sau chiar și bărbatului, aceeași atitudine. Deja acolo apare o discrepanță de viziune care apoi are efecte nebănuite asupra copiilor. Este o primă cauză pe care am văzut-o de-a lungul vieții mele în ceea ce privește distanțarea dintre cei doi. Și apar tot felul de frământări și gelozii care nu se mai repară de-a lungul timpului, ci urmează divorțul, despărțirea drumurilor și sunt afectați amândoi și mai adânc sunt afectați copiii. Am întâlnit la casa noastră de seniori, de aici, de pe strada Blajului, o familie, soț-soție. N-am văzut niciodată așa ceva de-a lungul vieții mele, o asemenea aplecare unul către celălalt. Dânsa avea o paralizie, o amnezie totală, nu-și recunoștea soțul. Erau dincolo de vârsta de 80 de ani. Și doamna a făcut încă un AVC, era condamnată deja la moarte oarecum, câteva zile erau încă diferența între viață și moarte, iar dânsul m-a chemat în camera lor și mi-a zis, uite, domnul pastor, noi n-am putut avea copii. Am fost legați atât de strâns unul de celălalt. Eu nu pot să trăiesc fără ea. Toată viața mea am avut ochi doar pentru ea. Dacă va muri ea acum, eu nu vreau să mai trăiesc. Oare voi face păcat dacă refuz hrana și apa și vreau să mor alături de ea? A fost greu ca să găsesc răspunsul, însă l-am întrebat. Soția lui zăcea pe patul de alături și erau numărate clipele la care dânsul spune, domnul pastor, noi am trăit la oaltă 57 de ani, 5 luni și 7 zile cu ziua de astăzi, la oaltă. Mă uitam la el și nu venea a crede. Cum putea să țină el minte exact anii, lunile, zilele petrecute la oaltă cu soția lui? A fost la momentul acela pentru mine o surpriză extraordinară. N-am văzut în Israel o asemenea legătură adâncă cum am văzut la ei. Dânsa a decedat vineri și dânsul luni dimineața, în așa fel încât au fost înmormântați amândoi în aceeași zi, în același loc. Uite un exemplu pe care îl găsești în această lume plină de păcat, plină de distanțare, unde gelozia, invidia, răutatea poate să distrugă relația dintre doi oameni care și-au jurat credincioșie până la moarte. Iar până la moarte, în unele cazuri, durează câteva luni sau poate doar câțiva anișori. Aici avem noi, biserica, foarte mult de lucru. Propovăduirea noastră, de la anvoanele noastre, ar trebui să fie mult mai ancorate în situațiile de criză pe care le parcurg astăzi familiile noastre, copiii noștri. Și văzând ceea ce se întâmplă cu părinții, te întrebi foarte serios ce se va întâmpla mâine cu pruncilor, cu pruncii noștri. De aceea fidelitatea este o atitudine cerească. Este una din roadele Duhului Sfânt pe care le poate naște în relația dintre două suflete pe care trebuie să le numim suflete pereche.
Domnule Ioan Orban, sunt și cupluri care pot repara relația după o experiență de infidelitate? Și dacă da, cum?
Categoric. Există în temeiul Sfintelor Scripturi această provocare sau recomandare. Păcatul infidelității poate să fie iertat. Și Dumnezeu a iertat infidelitatea noastră. Și de câte ori nu l-am înșelat noi pe Dumnezeu? Prin ceea ce am zis, am jurat înaintea lui Dumnezeu, am promis și ceea ce am săvârșit. Și Dumnezeu ne-a mai dat încă o șansă. Și încă o șansă. Chiar Maria Magdalena poate să fie pentru noi un exemplu în această speță, și anume, Domnul Iisus Hristos a fost cel care a demascat și a condamnat cel mai adânc preacurvia și atitudinea ei față de bărbați. Însă bărbații care erau în fața femeii, fiecare găsea în nisip scris păcatul infidelității lor față de soția lor, tocmai cu această femeie pe care ei erau chemați acum să o ucidă cu pietre. Și Iisus o iartă și îi spune, du-te și nu mai păcătui. Aici este, de fapt, esența relegării unui soț de soția lui, unul dacă a fost infidel față de celălalt. Du-te, leagă-te din nou de bărbatul tău, iartă-l sau iartă-o, dar să nu se mai întâmple. Preacurvia sau călcarea poruncii a șaptea este o realitate. Vedem în jurul nostru mii și milioane de asemenea atitudini, dar putem corecta anumite situații din viața noastră, însă să nu uităm, rămâne totuși o rană. Pentru că e natura noastră umană. Te iert, dar cu uitarea e mai greu. Dar dacă am iertat, aș propune celor care au trecut prin această situație, nu este de dorit, este o traumă greu de depășit. Dar dacă ai iertat, iartă cu totul. Nu tot mereu revenim și iarăși revenim și ne aducem aminte de infidelități, de atitudini de-a lungul vieții.
Se mai poate recăpăta încrederea?
Că trebuie.
Aici vorbim și despre gelozie. Da, riscul geloziei este mai mare în cuplurile în care a existat infidelitatea.
Trebuie, neapărat. Dacă vom găsi mortarul care ne leagă la oaltă în magazinul lui Dumnezeu, noi găsim și căutăm deseori și căutăm psihologi să ne dea noi și noi rețete de revenire, de împăciuire. E bine, și psihologul sau până la urma urmei și psihiatrul au anumite intervenții care pot vindeca o relație. Dar vindecarea cea mai sigură este revenirea la căile Domnului. Acolo unde cei doi vor căuta o relegare de Dumnezeu, religia lor nu va fi un nume al unei biserici, ci religia lor va fi relegarea de Dumnezeu în primul rând. Și vedeți că ajungem tot mereu acolo, la punctul acesta, terminus, de la care poate să reînceapă o relație care a fost sfârmată la un moment dat. Fără Dumnezeu nu vom putea face nimic. Împăcarea este darul lui Dumnezeu. Împăcarea poate fi realizată pe acest piedestal pe care Dumnezeu își înalță provocarea prin cuvântul Său. Iertați-vă unii altora cum v-am iertat și eu. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și eu. Voi care v-ați întors de la mine, voi care m-ați lepădat, Mă gândesc la Saul, de exemplu, ulterior apostol Pavel, cât de lepădat a fost Iisus de către această persoană și totuși Iisus l-a primit ca unul dintre cei mai puternici bărbați ai Noului Testament. Pentru că Dumnezeu știe să vindece, știe să lege rănile și apoi să dea o nouă pornire și un nou start cuplului.
Spuneam la un moment dat că uneori în contextele sociale parcă primim mai mult de apreciere decât în familiile noastre. Fapt care i-ar putea determina pe unii să creadă că o altă relație poate ar fi mai benefică sau mai de dorit. Și aici m-aș uita un pic și în interiorul familiei. Cum să ne raportăm la partenerii noștri astfel încât să-i facem să se simtă iubiți, valorizați, prețuiți?
Probabil că am avut ocazia să vedem o vioară vreodată fără vreo coardă sau fără două corzi. Atunci când iubirea în familie nu este exprimată, este ca un instrument fără de corzi. Este ca un pian fără pianist. Este ca o carte fără de litere, fără de cuvinte. Iată, iubirea exprimată înseamnă să-l observi pe cel de lângă tine, să nu treacă o zi în care să nu-i spui că te iubesc, în care să nu-i adresezi un cuvânt de apreciere, în care să nu-l săruți pe obraz, în care să nu-i spui că este unic sau unică pentru tine. Această plecare sau distanțare unul de celălalt spre locurile noastre de muncă, încărcați cu această miere, ne va alimenta de-a lungul întregii zile. Atunci când nu avem apreciere din propria noastră casă, cu siguranță vor apărea anumite scurt circuite care vor diminua puterea familiei, puterea copiilor noștri. De aceea spuneam în emisiunea trecută, nici măcar copiii nu sunt mai importanți pentru un soț și o soție decât legătura lor. Pentru că dacă legătura lor este adâncă, este excepțională, se va răsfrânge pozitiv peste copiilor. Dar dacă un părinte își va alege unul dintre copii, celălalt pe celălalt copil, și se vor lega așa în paralel, neavând o comuniune sau o comunicare adâncă a relației, copiii vor observa lucrul acesta la părinți și vor crește cu această atitudine. Vor căuta și ei, la rândul lor, o rezolvare a căsătoriei lor cu o persoană de felul acela. Din această pricină spun și să nu se potignească auditorii noștri. Deci relația dintre soț și soție este mai importantă decât orice relație. De aceea spune și Domnul, va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa. Deci nu rămânem legați de mama, legați de tata. Acolo relația dintre cei doi este o relație care trebuie să dea noi puteri întregii familii să se răsfrângă peste copii, iubirea să fie la fel orientată de către copii și către mama și către tata, fiind cu toții o unitate înaintea lui Dumnezeu. Astfel va fi o familie puternică, va dăinui în lume și în final Dumnezeu îi va oferi mântuirea.
Domnule Ioan Orban, vă mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri, pentru aceste încurajări. Este posibil. Dumnezeu ne dă iubire pe care la rândul nostru o putem răsfrânge asupra partenerului nostru, mai apoi asupra copiilor noștri și da, viața va fi mai frumoasă. Vă mulțumim!
Vă mulțumesc la rândul meu!
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!